Вие сте со SBS на Македонски.
Добре дојдовте на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а моја соговорничка е Верица Сајдовска, председателка на Македонската добротворна организација на Нови Јужен Велс. Верица, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски по малку подолго време.
Да, добар ден, Радица. Мило ми е што се слушаме. Еве, поздрав до тебе, до сите во SBS и се разбира најголем поздрав до сите слушатели на Македонското SBS радио.
Благодарам. Последен пат разговаравме во август, минатата година, за време на тие заклучување, кога не информиравте дека на вработените во Македонската добротворна организација им помагаат неуморни волонтери во подготвување на оброци и секако и друга подршка со друга необходна грижа за најранливите членови во македонската заедница во Порт Кембла и околината. Сега за среќа немаме заклучувања, меѓутоа секторот за нега на постарите е во вистинска криза поради тоа што голем број вработени го напуштаат овој сектор, што остава многу постари лица и натаму во ранлива положба. Верица, како деновиве се справувате со потребите на постарите членови во заедницата и се чувствува ли некаква криза, може би и во вашата организација, поради недоволно луѓе или време да се постигне се? Добиваат ли адекватна грижа деновиве?
Па да, се трудиме. Мислам, ние сме премногу благодарни од посветеността на нашите волонтери. Се разбира улогите кои што тие ги играат во разните активности, разните програми што центарот ги нуди. Не само на постарите лица, воопшто на цела заедница. Значи, нивната улога е огромна и ние сме премногу благодарни за нивната посветеност. Благодарни со тоа што не само што го издржа најголемото и најтешкото во оваа пандемија, кога имаше значи заклучување и кога имаше големи ограничувања, тие се уште продолжуваат да работат. Значи, не се откажуваат, упорни се сакаат да помагаат, ја сакаат работата, верувам дека ја сакаат и работната средина која што му ја обезбедуваме, така да со нивна помош ние продолжуваме и понатаму да даваме интензивна и многу битна поддршка и грижа на постарите лица во заедницата и не само на постарите, и на тие што се помлади, меѓу тоа кои што имаат попречености, а им е потребна некаква помош.
Така, отворени ли се групите за социјална поддршка во моментов?
Во моментов се уште не се. Ние планиравме да почнеме значи од февруари да отвориме, меѓутоа со зголемувањето на бројот на заразени во Нов Јужен Велс и поготово во регионот во Илавара, беше премногу ризично за да се отворат групите, така да во моментот не се. Меѓутоа индивидуалните сервиси продолжуваат, јадењето, готвењето и носење на јадење продолжува, значи со тоа немаме застанато воопшто.
Значи, јадењата, оброците им ги носите до...
Да,
вашата служба,
да,
им ги носи до дома, да, на ранливите?
Да, да, секој ден. Од понеделник до пет, секој ден.
Што им готвите?
Па пробуваме да биде традиционално македонско јадење. Се разбира, без да го направиме да биде монотонно или досадно, така да од време на време уфрлуваме и нешто од италијанската кујна, нешто од српска, нешто... Од сите
заедници,
значи так. Балканска, точно, Балканска. Значи, сакаме се разбира да му удоволиме на сите и се разбира нашата клиентела, значи нашите учесници во тие сервиси, не се само македонци. Значи, имаме припадници на другите националности и австралијанци, така да тоа е добро, пријатно за нас и... Убаво е што сите тие уживаат во таа наша балканска, медитеранска кујна. Јадењата што се припремени се јадења кои што се повеќе меки, сочни, кои што многу повеќе му одговараат на лицата во постарите години. Кои што заради здравје, заради некои промени во телото или го избегаваат или не може да ги јадат пржени, печени, такви работи, па се повеќе кон чорбички, мандички, така. Капамчиња, меки и па.
Верица, кога зборуваме за културно-чувствителни услуги, би ви прашала дали имате воопшто некаква подршка од мултикултурните служби на Нов Јужен Велс?
Да, Радица, срекни сме да пријавиме дека добивме мало финансирање од страна на владата на Нов Јужен Велс и на одделението Мултикултурни Саут Велс. кои што ни дадоа мала финансиска подршка во рамките на COVID-19 програма за подршка на заедницата. И овие финансии ни овозможија да направиме и да доделиме пакети за грижа на нашите грижители, како и на корисниците на грижата и корисниците на услугата. И со нив ние направивме мали пакетчиња во кои што му дадохме, значи, примероци од работи кои што се поврзани со нашето поднебие, со Македонија, јадење, значи, што ги јадеме ние, и работи кои што се од нашите соседи, од развите земји на Балканот. Како, например, би рекла, значи, му дадохме пакетче гравче да се сварат, со суви пиперки, титовски јуски да си направат јадење, супа од Подравка, трумка за пиење, наполитанчиња од Европа и така некои ситни работи како за мало уживање, миризливи сапуни или пак за рацете крема или пак ароматични масла, така да има нешто каде што ќе седнат, ќе се опуштат или ќе си направат македонско јадење, да речеме гравче тавче или гравче чорба со суви пиперки, или пак ќе си направат тетовски домашни јуски со сиренце. Така да.
Значи, и ќе се пренесат во родниот крај.
Да.
Како беа примени?
Многу добро. Многу добро. Значи, телефоните не престанаа да звонат, колку благодарни беа сите. И изненадени. Беа навистина многу благодарни, многу изненадени и многу весели со тоа што го добиле и рекоа дека многу уживале во сите тие примероци што му ги имавме дадено.
Така, Верица, рековте дека имате мултикултурна нели клиентела, но имаат потреба од културно чувствителни услуги. Имате ли доволно владина подршка за таков вид програм и особено за оние лица кои можеби имале помал степен на некаква социокултурна интеграција во општеството?
Да, да, ние сме многу благодарни до владата на Австралија и на Нов Јужен Велс, кои што продолжуваат да не подржуваат со финансирањето на разните програми кои што ги нудиме ние. Се разбира, секогаш има потреба за повеќе, затоа што па поготово во овие услови на пандемија, последниве две години што ги поминавме, значи се приметува и потреба за други услуги.
Како на пример?
Како на пример услуги за ментално здравје, значи разни програми да се нудат за луѓе кои што се дијагнозирани или пак и да не се дијагнозирани. Пандемијата, мислам дека ни покажа на сите нас дека треба да се грижиме за нашето ментално здравје. Така да многу се потребни активности кои што ќе има возможност на луѓето да заборават на проблемите, да речеме, за неколку часа или дали редовно, неделно. Не мора да е група, може да е советување, може да е чисто учество во програми кои што на лицата, кои што имаат некаква попреченост или имаат проблеми со менталното здравје, ќе му се овозможи да научат вештини кои што ќе му помогнат во секојдневниот живот. Како да се справуваат со стресот, како да се справуваат со ситуации што му носат, значи, што му го зголемуваат стресот, или пак како да успеат да функционираат во средини каде што обично нивната нервоза би се зголемила, или средини кои што носат забуни или потикнуваат страст. Значи, како да се добијат совештени за успешно да функционираат во секојдневниот живот и покрај тоа што имаат некаков проблем.
Така, делот постарите во подминати години, освен од други здравствени состојби, почнуваат нели да страдаат и од деменција, една од менталните болести, што пак ја усложува нивната ситуација, бидејќи дури и да го зборувале и разбирале англискиот јазик предходно, со прогрес на болеста се враќа само на мајчиниот јазик. Имате ли воопшто такви случаи и ако имате, како се грижите за нив?
Да, да, апсолутно. Мислам, тоа е многу приметливо и поготово со искуството на поминувањето низ пандемијата последните две години. Уште повеќе, значи, ја потенцира потребата на заедницата, на поединците, да имаат сервис кои што ќе им бидат дадени, понудени и извршени со луѓе кои што го зборуваат нивниот мајчин јазик. Без разлика на тоа колку тие предходно го владееле англискиот јазик, се разбира со старењето и со зголемувањето на степенот на деменција, луѓето значи го намалуваат своето функционирање и можноста за комуницирање со луѓето на друг јазик освен мајчениот. Многу е битно значи да се има работна сила која што го владее македонскиот јазик и може со нив значи да се разбере на нивно ниво на нивен мајчин јазик. Тоа го прави животот и секојдневието многу полесно не само за лицата кои што се заболени со деменција и примаат услуги, меѓутоа и со го прави подобро и полесно и за нивната фамилија и за нивните грижители и за тие што му помагаат секојдневно. Значи што се настана од сервисите. Така да приметливо е дека во последно време имаме се поголема побарувачка за работници или волонтерци што го владеат македонскиот јазик, затоа што потребите се зголемуваат во заедницата, бројот на заболени со деменција се зголемува или пак може би случајов со пандемијата го потенцира, ја потенцира таа потреба. Така да се наоѓаме во момент каде што мораме да го зголемиме бројот на нашите вработени и волонтерци и постојано бараме нови работници, затоа што потребата е многу голема. Ние пробуваме да направиме максимално колку што можеме со бројот на работници и волонтерци што го имаме. Меѓутоа, секогаш добре дојдени се, значи сите тие што се интересираат или да волонтираат, или да работат, да станат работени, кои што ќе нудат таа услуга во заедницата. Со тоа би можеле и да ги зголемиме бројот на услугите што ги нудиме и бројот на клиентите кои што ја добиваат услугата.
Да, Верица, се надевам дека ќе ви се пријават добар број луѓе за овие потреби и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и за овие информации.
Се надевам и јас, Радица, дека ќе има луѓе кои што ќе слушнат и ќе ни се јават да разговараме, значи за нивната, за начинот на кој што тие можат да помогнат во заедницата и како би можеле да станат вработен на Македонскиот добротворен центар во Поркембла. Исто така благодарност за тебе за оваа можност, значи да разговараме и голем поздрав до сите и слушателите и сите други во SBS радио.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.